Τελευταία φορά διαβάσαμε το κείμενο του Αγίου Νεκταρίου στο βιβλίο «Γνώθηση αυτών» περί θυμού. Τώρα μας περιγράφει την εικόνα του θυμόδους, ευέξαπτου και οργήλου ανθρώπου. Μας κάνει ωραία περιγραφή. Λέει λοιπόν ο Άγιος, είναι φοβερή εικόνα του θυμόδους, ευέξαπτου και οργισμένου ανθρώπου. Σε αυτήν απεικονίζεται με ζωηρά χρώματα όλη η αγριότητα των παθών που τυραννούν την άθλια ψυχή του. Η όψη του είναι άγρια, αποτρόπαια και προκαλεί φρίκη. Φαίνονται να είναι πολύ έντονα αυτά που λέει, αλλά είναι και πραγματικά. Όλα τα πάθη συνήθως αποτυπώνονται και στην έκφραση του ανθρώπου, εξωτερικεύονται. Αλλά πιο πολύ ο θυμός. Είναι από τα πάθη που δεν κρύβονται. Εκφράζονται στον τρόπο, στην έκφραση του ανθρώπου. Και ο θυμός είναι η αντίδραση του ανθρώπου που δεν έγινε αυτό που θεωρεί ο ίδιος σωστό. Που δεν ικανοποιήθηκαν οι δικές του επιθυμίες. Τα δικά του θέλω. Είναι η αντίδραση του πιεσμένου ανθρώπου, του καταπιεσμένου ανθρώπου. Του ανελεύθερου ανθρώπου. Πιεζόμαστε από επιθυμίες που δεν έχουν λόγο ζωής μέσα τους και αυτή η πίεση, αυτή η καταπίεση ή στρέφεται στον εαυτό μας και γίνεται μία καταθλιψάρα ή στρέφεται έναν τον άλλον και γίνεται μια μορφή θυμού και οργής. Φαίνεται πάντως ότι εδώ μας περιγράφει ο Άγιος τη μορφή, τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου αυτού. Η μέθη της εξαγριωμένης ψυχής του εμφανίζεται στο πρόσωπο του σαν μανία. Μα ο θυμώδης άνθρωπος είναι ένας μανιακός άνθρωπος που θα δούμε παρακάτω δεν βάζει τη λογική, δεν μπορεί να ελέγξει την παρόρμησή του και θολώνει το μυαλό του. Και είναι πολύ ωραία η έκφραση μέθη, γιατί ταιριάζει ο θυμώδης, ο οργήλος με το μεθυσμένο. Γιατί και οι δύο δεν κυβερνούνται από το νου, από τη λογική, αλλά από μια παρόρμηση, από μια εσωτερική καταστασία, από μια εσωτερική σύγκρουση. Ο καθένας πάντως έχουμε το λόγο μας, άρρωστο φυσικά λόγο, αλλά θολώνει ο νους και είμαστε σαν μεθυσμένοι. Ο μεθυσμένος δεν ξέρει τι κάνει. Το ίδιο κάνει και ο θυμώδης. Λέει, η μέθη της εξαγριωμένης ψυχής του εμφανίζεται στο πρόσωπό του σαν μανία. Και περιγράφει το πρόσωπό του. Το πρόσωπό του είναι χλωμό, τα μάτια του θολωμένα, μου θυμίζει τον εαυτό μου σε πολλά. Το βλέμμα το άγριο, η μύση του προσώπου του σφιγμένη, οι τρίχες όρθιες βέβαια αποκλείται, αυτό είναι πολύ ψηλά και εδώ φανταστείτε. Πρέπει να ήταν διόροφο το σπίτι. Οι τρίχες του όρθιες, το στόμα του αφρίζει, τα χείλη του τρέμουν. Δεν μπορεί να είναι κύριος του εαυτού του. Αυτό που είπαμε, δεν ελέγχεις τον εαυτό σου, δεν είσαι κύριος του εαυτού σου. Αγνοεί τον ίδιο τον εαυτό του, αγνοεί τους παρόντες. Α, αυτός είναι ο θυμός. Δεν σε νοιάζει τίποτα, έχεις μιλήσει ένα φούντομα, μια αναστάτωση, ξεχνάς τον εαυτό σου, ξεχνάς τους πάντες και δεν ξέρεις τι λες. Αγνοεί τους πάντες, αγνοεί τους παρόντες, αγνοεί τον εαυτό του. Δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν καταλαβαίνει τι θέλει, δεν ξέρει που πάει, δεν ξέρει τι λέει. Αγνοεί τον εαυτό του, αλλά αγνοεί και τους παρόντες. Γιατί είναι η πλέον εγωιστική πράξη ο θυμός. Δηλαδή τους έχεις όλους γραμμένους. Αυτό που σε νοιάζει είναι η βεβαιότητα που έχεις στο μυαλό σου. Είναι προσβολή, είναι φόνος ο θυμός, πνευματικός φόνος. Τα βάζει με όλους. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Μόλις πει κάποιος, καλά πιο ήρεμα, εκεί γίνεται πιο έντονος ο θυμός. Μόλις πει κάποιος κάτι σοφό, αρχίζει περισσότερο κατάκριση και ένταση. Τα βάζει με όλους, προσκρούει στους πάντες. Και λέει μια ωραία έκφραση ο Άγιος. Σαν να μάχεται νύχτα και δεν βλέπει. Δηλαδή, όπως περπατάς νύχτα και δεν βλέπεις και σκοντάφτης, είναι και τυφλός και σκοτισμένος και σαν νύχτα και προσκρούει προς όλους. Συγκρούεται με όλους. Δεν πρόκειται ένας θυμώδης άνθρωπος να συμμαζευτεί με κανένα λόγο. Τον αφήνεις να κάνει την τρέλα του, γιατί όσο αντιστέκεσαι, όσο μιλάς λογικά, όσο ο λόγος έχει φως, επειδή αυτό ζει στο σκότος, πιο πολύ εκνευρίζεται. Πιο πολύ ταλαιπωρείται. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τα βάζει με όλους. Μιλάει ασυλλόγιστα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Μπορεί να ξεκινάει με μια λογική βάση ο θυμός του, αλλά καταλήγει σε ανεξέλεγκτες εκφράσεις και μιλάει ασυλλόγιστα. Δεν έχει τάξη ο λογισμός του. Είναι φοβερό. Δέστε το χαρακτηριστικό του θυμού είναι αυτό. Εμείς προφασιζόμαστε ότι κάτι μας ενόχλησε. Μπορεί να μας ενόχλησε κάτι, αλλά η διαχείριση αυτού που μας ενόχλησε αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα. Μπορεί να δίνεται πάντα μία αφορμή, αλλά δεν είναι η αιτία της οργής μας. Το ανεξέλεκτο τρόπο έκφρασης αυτό που έγινε, αλλά κάτι μπερδεμένο μέσα μας που δεν έχει τακτοποιηθεί. Κάποιο πρόβλημα με τον εαυτό μας. Αλίμονο σε κάθε πράγμα που δεν μας βολεύει, αντιδρούσαμε όλοι με θυμό. Θα είχαμε σκοτωθεί όλοι. Ο θυμός λοιπόν είναι ένα σύμπτωμα που μαρτυρεί ένα πρόβλημα μέσα. Κανείς θυμό δεν μπορεί να παραδεχθεί. Πάντα βρίσκει μια φορμή. Φταίει αυτό. Δεν είναι αυτό η αιτία. Γιατί αυτό δεν σε οδήγησε να το αντιμετωπίζει με αυτόν τον ανεξέλεκτο και χιδαίο τρόπο και προσβλητικό. Άλλο είναι το πρόβλημά σου. Και δεν θα ξεπεραστεί ο θυμός αν λυθεί το πρόβλημα που το προκάλεσε. Ο θυμός θα ξεπεραστεί αν τα βρούμε τον εαυτό μας. Βρούμε το νόσημα που είναι η αιτία. Γιατί αν κάποιος προστατεύεται από το θυμό και αποφύγει το θυμό όταν οι συνθήκες είναι κούσου, κανονικές συνθήκες, δεν γίνεται. Κάποιες στιγμές δεν θα είναι έτσι. Άρα θα δικαιολογείται ο θυμός. Αυτό το ασυλλόγιστο, αυτό το σκοτεινό, αυτή η μέθη, αυτή η τρέλα. Άρα, αλλού είναι το πρόβλημά μας. Και αν κάποιος σέβεται τον εαυτό του και θέλει να εξελιχθεί, πρέπει να βρει την πραγματική αιτία του θυμού. Την πραγματική αιτία του θυμού του. Και μιλάει, λέει, ασυλλόγιστα. Είναι δύσκολο να το συγκρατήσει κάποιος. Όχι δύσκολο, κανείς δεν μπορεί να συγκρατήσει. Ό,τι και να πει. Πρέπει να κάνει την πάρτη του, να κάνει το δικό του, να κάνει το κέφι του. Να βρίσει, να εκτονωθεί και μετά το ανησυχάσει, επιτρέπει στους ανθρώπους να τον πλησιάζουν. Υπάρχει πιο εγωιστική πράξη από αυτή, πιο χιδαία από αυτή. Εγώ μπορώ να εκτονωθώ, να ξεσκίσω τον άλλο και όταν αποκλιμακώθηκε ένταση, καλημέρα σας, μπορούμε τώρα να σας δεχθούμε, να συζητήσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ασυλλόγιστο της ιστορίας. Και ο παραλογισμός είναι πρέπει να βρεθεί πραγματική αιτία που το προκαλεί. Και είναι ωφέλιμο βεβαίως να βγαίνει ο θυμός, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να δει το νόσημά του. Δηλαδή φανταστείτε ότι υπάρχει μια ασθένεια που λειτουργεί μέσα μας και δεν βγάζει συμπτώματα. Είναι καλό από τη μια ότι βγαίνουν τα συμπτώματα. Πρώτον, καταλαβαίνεις ότι από κάτι πάσχεις. Δεύτερον, εκτίθεσαι και χάνουν οι άλλοι την καλή εικόνα που έχω για σένα. Πάρα πολύ καλό κι αυτό. Η αρχή της θεραπείας είναι να αποδεχθούμε ότι είμαστε χάλια και να μην τραπούμε ότι έχουμε αυτά τα χάλια, γιατί συνήθως ένα πάθος συνοδεύεται από μία ενοχή αυτού του είδους που είναι περισσότερο εγωισμός παρά διάθεση αλλαγής και επίγνωσης. Πολλές φορές εμείς στενοχωριόμαστε όταν μας ξεφύγει κανένα γαλλικό, ισπανικό, τι θέλετε πέστε το. Όταν μας φύγει λοιπόν μια ένταση, δεν προβληματιζόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μας ή ότι προσβάλλουμε κάποιους, αλλά τι θα λένε τώρα για μένα. Πάλι, άλλη μορφή εγωισμού. Αλλά να πεις ευτυχώς που εξετέθην, ευτυχώς που κατάλαβα ότι δεν είμαι τόσο άγιος και τόσο καλό παιδάκι όσο φαντάζονταν. Πολύ σημαντικό αυτό. Αρχή θεραπείας είναι να αποδεχθείς αυτή η πραγματικότητα, να δεχθείς ότι εκτέθηκες και να μην συνεχωρηθείς και μετά να δεις τι γίνεται από εκεί και πέρα, πώς γνωρίζω τον εαυτό μου και πώς προχωράω. Και συνεχίζει. Είναι δύσκολο να το συγκρατήσει κάποιος. Γελιοποιείται, χτυπιέται, ορκίζεται, κραυγάζει, εκρήγνεται. Ο ξεοργισμένος πράττει πάντα αυτό που είπε και το τονίζει και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της οργής. Χωρίς σκέψη. Έτσι. Δεν σκέφτεται. Μπορεί να σκέφτεται μέχρι το θυμό. Από εκεί πέρα τελειώνει η σκέψη. Μεθάει χωρίς να έχει πιει. Ο δε θυμός του παραφρώνει την ψυχή του όπως το κρασί. Αυτό που είπαμε. Είναι σαν παλαβός. Ο ευέξαπτος καταλήγει θηριώδης, γιατί η οργή κυριεύει το λογισμό του και θολώνει το μυαλό του. Αυτό είναι. Ξαφνικά έρχεται μια αναστάτωση εδώ, η καρδιά μπαμπαμπαμ, χλωμιάζεις, κουνιάζεις, σπάζεις το μυαλό και μετά τέλειωσε η λογική. Πάει περίπατο και θολώνει το μυαλό. Και τι κάνει, λέει, εξτομίζει βρισχές και η γλώσσα του εξφεδονίζει βλαστήμιες. Ο άνθρωπος που δεν συγκρατεί το θυμό του είναι άγριο θηρίο και ανήμερο, που τυραννιέται από το θυμό τον οποίο αδυνατεί να συγκρατήσει. Καμιά θάλασσα που την ταράζουν οι άνεμοι και ξεσπάει στα βράχια δεν ξεσπάει τόσο σφοδρά όσο όταν εκρήγνει το θυμός του οργύλου. Μας δίνει μια περιγραφή, είναι σαν θυελώδης, μανιασμένη θάλασσα, μια παρόρμη, ανεξέλεκτη, και βγαίνει και τα διαλύει όλα. Ο ευέξαπτος, ξέρετε, όλα τα πάθη είναι έχουν κοινή βάση, βεβαίως, όπως λένε οι πατέρες μας, είναι η φιλαυτία, λένε έτσι. Και σε ανάλογο με τον χαρακτήρα του ανθρώπου μπορεί να βγαίνει με κάθε μορφή. Αλλά όλα στη βάση του είναι ίδια. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγκρατήσει αυτή την εσωτερική κίνηση που έρχεται σε λάθος κατεύθυνση. Και δεν μπορεί να την σταματήσει γιατί δεν έχει λόγο ζωής μέσα του. Δεν έχει κατεύθυνση και κίνητρο να προστατευθεί. Ο οργύλος άνετα με αυτή την παρέμβαση μπορεί να γίνει και ένας αλκοολικός, ένας αρκωμανής, ένας γκομενιάρης. Δηλαδή δεν ελέγχει τίποτα. Δεν ελέγχει τον εαυτό του. Και δεν είναι απλώς ότι είναι έτσι ο χαρακτήρας του. Και αυτό παίζει ρόλο. Αλλά κυρίως γιατί απουσιάζει ένας λόγος ζωής μέσα του, μια κατεύθυνση ζωής, μια αξία ζωής που τον κάνει να προστατεύει και να κατευθύνει τον εαυτό του, να δίνει μια πορεία στον εαυτό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στη ζωή μας, στις σχέσεις μας. Αυτό που λείπει δεν είναι ότι είμαστε παλιοχαρακτήρες, αλλά στο ότι δεν έχουμε λόγο ζωής σε αυτό που κάνουμε. Δεν βρήκαμε λόγο ζωής, περιεχόμενο, αξίες, κατεύθυνση. Δεν έχουμε πηξίδα ζωής, δεν ξέρουμε πού το πάμε και ποια είναι η αναφορά μας. Ο ευέξαπτος στέκεται αδιάλακτος, οπότε να καταλάβουμε τα πάθη ίδια είναι. Δηλαδή γιατί ο κλέφτης είναι λιγότερο κακό από το θυμώδη. Γιατί ο πόρνος είναι λιγότερο ή περισσότερο από το θυμώδη. Η ίδια τάση είναι η έλλειψη λόγου ζωής στην ύπαρξή μας, η απουσία νοήματος, η έλλειψη κατεύθυνσης. Ο ευέξαπτος στέκεται αδιάλακτος και αμήλικτος, άπονος. Αναβράζει στην καρδιά του ο θυμός και τη φλόγα του την καίει η οργή. Ο θυμώδης άνθρωπος προκαλεί την φιλονικία και ο ευέξαπτος γεννά την αμαρτία. Το ίδιο πράγμα δηλαδή στην ουσία. Ο θυμώδης και ευέξαπτος πάσχει στην ψυχή. Αυτό που λέει, πάσχει στην ψυχή, δηλαδή είναι πνευματικό βέβαιο ζήτημα το οποίο εκφράζεται και στη συμπεριφορά του που αποδεικνύει τα εσωτερικά του προβλήματα. Και λέει, είναι πολύ θλιμμένος και ηθικά συντετριμμένος. Είναι πολύ θλιμμένος, γιατί, ακριβώς αυτό το πράγμα είναι, δεν βρήκε χαρά μέσα του. Δεν βρήκε νόημα και ξέσπασε με αυτόν τον τρόπο. Ταυτόχρονα βλέπει το αδιέξοδο αυτής της καταστάσεως που δεν οδηγεί πουθενά. Είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να βρει την αξία του, να βρει την καταξίωσή του, και επειδή δεν ξέρει τον τρόπο και δεν το κατορθώνει και νιώθει τη μειονεξία του, προσπαθεί να το επιβάλλει δια της βίας αυτό. Και επειδή δεν του βγαίνει αυτό, μετά τον οδηγεί σε μια κατάσταση θλίψης, κατάθλιψης. Και λέει, είναι ηθικά συντηρημένος, νιώθει αυτή την εσωτερική διάλυση, αυτόν τον εσωτερικό τεμαχισμό, αυτή τη σύγκρουση. Τον κυριεύει μελαγχολία, όπως αυτός που κάνει καταχρήσεις. Ο αλκοολικός, μόλις ξυπνήσει, φανταστείτε πως, σε μια κατάσταση, καημένος, διαλυμένος. Λοιπόν, τον κυριεύει μελαγχολία και εγκρίζα σύννεφα συγκεντρώνει γύρω από την ψυχή του. Νιώθει αυτό το κενό, αυτό το αδιέξοδο, αυτή την απάτη που κρύβει, ότι δεν κατόρθωσε αυτό που ήθελε, ήταν φούμερα αυτό που προσπαθούσε να επιδιώξει και να κερδίσει, και αυτό του φέρει μετά τη μελαγχολία. Και αρχίζουν μετά δυσάρεστες σκέψεις, αντί να πει ναι, αυτός είμαι, αλλά μπορεί να αλλάξω. Αυτός είμαι και ο Θεός με ανέχεται και με συγχωρεί και μπορεί να υπάρχει μετά και να αλλάξει, πάλι εξακολουθεί να λειτουργεί την ίδια αιτία που τα προκαλεί, τον εγωισμό, τη φιλαυτία. Πώς την πάτησα, πω πω τη χάλια είμαι, και αρχίζει το κλαψούρες, με μελαγχολία, αντί να αποδεχθεί τα πράγματα και να προχωρήσει. Ο Θυμώδης, ευέξαπτος και οργύλος, συντρίβεται από το βάρος των παθών που τον κυριεύουν. Η οργή, λέει, κάτι πολύ σκληρό ο Άγιος, λύγει με αυτό. Η οργή είναι δαίμονας που κρατάμε με τη θέλησή μας. Άρα δεν είναι απλώς το χαρακτήρα μας, είναι δική μας επιλογή που την καλλιεργούμε. Νομίζουμε πως έτσι θα επιβληθεί αυτό που έχουμε μέσα μας. Κρατάμε με τη θέλησή μας και είναι μανία αυθαίρετη, δηλαδή είναι μια μανία που δεν έχει πού να σταθεί και απουσία λογικής. Ούτε λογική, δαίμονας είναι, μια μανία είναι και στην ουσία είναι το εγώ μας το οποίο θίγεται. Δεν τα περιγράφει ο Άγιος να μας απογοητεύσει, για να κάνουμε μια διάγνωση ο καθένας μέσα μας τι συμβαίνει, γιατί όλοι οργιζόμαστε και ποια είναι αιτία, ποια είναι θεραπεία. Γιατί όταν κανείς το αναγνωρίσει είναι η μισή θεραπεία. Στη συνέχεια όταν βρει τις αιτίες εξελίσσεται ο άνθρωπος. Αυτό συμβαίνει στα πνευματικά, είναι καλύτερα και από τα σωματικές ασθένειες. Εκεί η αναγνώριση είναι η μισή θεραπεία. Καταρχήν η διάγνωση είναι η μισή θεραπεία. Και στη συνέχεια όμως η προσπάθειά σου να το αντιμετωπίσεις, να το διαχειριστείς, να το ξεπεράσεις, είναι δική μας προσωπική εξέλιξη, αυτή η ανάπτυξή μας. Γιατί όταν θα δω τι συμβαίνει μέσα μου, ποιες είναι οι αιτίες και ψαχτώ και κάνω έναν αγώνα και μπαίνω σε μια διαδικασία πνευματικής πορείας μέσα στη ζωή των μυστήριων της Εκκλησίας μας, μέσα σε αυτό το ψάξιμο το εσωτερικό, τότε σιγά σιγά εξελίσσεται ο άνθρωπος και από το κακό βγαίνει καλό. Αυτό είναι το σπουδαίο που λέει και η Εκκλησία μας και ο Άγιος Χρυσόστομος. Στην Εκκλησία λέει μπαίνεις λύκος και βγαίνεις περιστέρι. Όχι αλλάζοντας την φύση αλλά την προαίρεση. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό το πρόβλημα που μπορεί να έχει ο καθένας μας, το πάθος του, εάν έχει μάτια θα βρει σιγά σιγά μέσα από τη διαχείριση του πάθους, όχι μια εξισορρόπηση που μπορεί να ελέγξει τις ψυχολογικές του αντιδράσεις, αλλά θα βρει το βαθύτερο αίτιο που είναι η απουσία του νοήματος και θα αναζητήσει το νόημα. Όπως όταν φτάνουμε στην απλήρες αδιέξοδο, τότε είμαστε κοντά στον Θεό αν θέλουμε, έτσι οι αποτυχίες μας είναι ευλογίες ταυτόχρονα, γιατί θα μας οδηγήσουν στην λύση τους, που η πραγματική λύση και θεραπεία από τα προβλήματα δεν είναι να ελέγχουμε απλά τον εαυτό μας, αλλά να βρούμε τον λόγο ζωής, την εμπειρία ζωής και τι κάνει ο Θεός. Και θα πούμε κάτι ίσως σκανδαλιστικό, αλλά θα το πούμε. Πολλές φορές οι αμαρτίες μας οδηγούν στον Θεό και τα πάθη μας παρά η καλοσύνη μας. Όχι γιατί θέλει ο Θεός να αμαρτάνουμε, ούτε γιατί πρέπει να νομιμοποιήσουμε την αμαρτία. Αυτό είναι βλάσφημο. Αλλά στην κατάσταση που είμαστε, ο πόνος που προκαλούν τα διέξοδα είναι δυνατόν να μας στρέψουν στον τρόπο θεραπείας, που ο τρόπος θεραπείας δεν είναι τα ψυχοφάρμακα, δεν είναι μια ψυχανάλυση απλώς, αλλά είναι η έβρεση αυτού που μας λείπει και γεννά όλα αυτά τα προβλήματα που είναι ο Θεός, η απουσία τελικά του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό ή να προχωρήσουμε?
Κατά κάποιο τρόπο περνάει ένα μήνυμα ότι έτσι είμαι.
Έτσι ήμουν, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι. Δεν γίνεται, αυτό τραγούδι δεν ίσχυε. Έτσι είμαι, αλλά πάψε να είσαι έτσι. Τα κουσούρια συνήθως στα ζευγάρια είναι η γυναίκα γκρινιάζει, ο άνδρας θυμώνει. Πρέπει ο καθένας από δική του πλευρά να το βελτιώσει, να το αλλάξει. Και όχι μόνο γιατί φέρνει μια ταραχή και δαίμονες στο σπίτι, αλλά για τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί είναι τον άνθρωπο. Εντάξει, εσύ πες να είσαι αυτός που είσαι, ανέβασε το φουνό, φώναξε όσο θέλεις, τσακώσουμε ποιον θέλεις με τα πουλιά, με τα ζώα, με τα σκυλιά και έλα μετά.
Γιατί βλέπω όλο αυτό που περιγράφεις, ότι παίρνει το θυμό, δεν τα παίρνει μια κατάσταση, δεν τα παίρνει το και πολλέ φορέ τον άλλον να θέλει να συλληφθεί και παρηγοριά για αυτό που είναι.
Που θύμωσε. Θυμώνω, σε βρίζω, τώρα είμαι συνεχόμενος, παρηγορήστε με. Πολύ καλό. Μ' αρέσει. Τον τρελό. Τον Κινέζο. Τι να κάνεις, μπορεί να πεις τίποτα. Αφού δεν έχουν λογική όλα αυτά. Μιλάς Κινέζικα μετά. Νομίζω, για να σοβαρευτούμε και λίγο, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κανείς εκτονωθεί σε αυτήν την κατάσταση, τον πλησιάζεις και μιλάς σοβαρά. Αλλά αν έχεις ένα λόγο σε αυτό που θα το πεις, όχι μια γκρίνια, κουράστηκα πως είναι, δεν σ' αντέχω, αλλά έναν υπηκοδομητικό λόγο, που σημαίνει, παιδάκι μου, δεν είσαι καλά, τι έχεις, με λυπεί που σε βλέπω έτσι σε αυτήν την κατάσταση, δεν έχεις χαρά στη ζωή σου. Μήπως φταίω εγώ σε κάτι που δεν έχεις χαρά στη ζωή σου, το φιλοτιμείς. Πω, που δεν φιλοτιμείται, κουρεύτηκε, πότε κουρεύτηκες. Στο ΙΚΑ. Λοιπόν, οπωσδήποτε όμως δεν πρέπει να το αφήσουμε το πράγμα έτσι. Δεν πρέπει να αφήσει το πράγμα έτσι. Πρέπει να γίνει μια προσέγγιση. Τώρα δεν μπορούμε να μιλούμε με γενικότητες, γιατί η κάθε περίπτωση είναι τόσο ξεχωριστή από κάθε άλλη. Πρέπει να δεις την ιστορία κάποιου ανθρώπου, καταρχήν να το γνωρίσεις. Να υποψιαστείς για ποιο λόγο. Και σιγά σιγά να βρεις έναν τρόπο που ταιριάζει να γίνει μια επικοινωνία, αλλά να μην φανεί ότι αντιδράς γιατί κουράστηκες, γιατί θα μηνθεί αυτός ή αυτή, θα μηνθεί. Οπότε είναι πολύ σημαντικό η τέχνη της επικοινωνίας, δηλαδή να μην φορτώνουμε τον άλλον, αλλά να πούμε ότι λυπούμε, όχι για μένα, φώναξε όσο θέλεις, αλλά λυπούμε γιατί εσύ δεν έχεις χαρά. Αυτό όμως δεν είναι απλώς μια τεχνική. Για να μπορείς να μιλήσεις έτσι και να έχεις μια έμπνευση, χρειάζεται να πονάς τον άλλο. Να μην το βλέπεις στο διάβολο του σπιτιού, αλλά να σε πονάει αυτή η ιστορία. Το είναι τελείως διαφορετικά. Ένα άλλο παράδειγμα, άσχετο. Οδηγεί κάποιος, παντρεμένη είσαι. Πες ότι είσαι παντρεμένη και οδηγείς και ο άντρας σου τρέχει 160 και τρελαίνεσαι στο φόβο. Υπάρχουν το δύο τρόποι. Φτάνει. Όλο έτσι οδηγείς, με έχεις κάνει. Τι θα πει, θα τρέξει πιο πολύ. Θα του πεις, τι ωραία που οδηγείς. Μ' αρέσει που σου αρέσει η ταχύτητα. Εγώ έχω μια δυσκολία, με φοβητσιάρα και δεν μπορώ. Αν θέλεις, σκέψου το. Θα το μειώσεις 120. Γιατί αναλαμβάνεις εσύ το κόστος αυτού του πράγματος και δεν το μεταφέρεις στον άλλο. Αυτό δεν μπορεί διαρκώς να είσαι βέβαια σε αυτή την εγρήγορση πώς να τοποθετηθείς και όταν είσαι στριμμένος, τότε δεν μιλάς καθόλου. Αλλά όμως η διάθεσή μας βγάζει και ανάλογον τρόπο συνεννόησης. Άρα και εμείς πολλές φορές πρέπει να ελέγξουμε τη διάθεσή μας. Γιατί βλέπεις τον άλλο, δεν μιλάς, κρατάς μέσα σου και έχεις σχηματίσει μια ιδέα. Ήρθε πάλι ο τρελός. Και πάλι θα έχουμε τα ίδια. Και εσύ μεταφέρεις κάτι αρνητικό και το εισπράττει και γίνεται πιο τρελός και δεν ξέρεις για ποιο λόγο. Όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, μεταφέρονται αυτά.
Να συμβιβαστούμε.
Εντάξει, και ο συμβασμός δεν λύνει την ιστορία, γιατί συμβασμός σημαίνει αποδέχουμε την αρρώστια.
Όταν έχεις προκειμένου να συμπληρώσεις τα πράγματα, πρέπει εσύ να εκδείξεις στοιχότητα.
Και μετά βγαίνει και ένας συγχυρισμένος καρκίνος και λες από πού μου ήρθε. Το να κρατάμε μέσα μας πολλά πράγματα δεν είναι καλό. Το θέμα είναι να τα λέμε αλλά με σωστό τρόπο. Έτσι. Με τρόπο που είναι διαχείριση. Θα ξεφύγουμε και κάποιες φορές, δεν πειράζει. Ας πέσει και λίγο ξύλο, καμιά φορά, με την καλή έννοια, όχι ξύλο κανονικά, δηλαδή λεκτικά. Όπως έλεγε και ο Παππούλης, και ο θυμός είναι φωναχτή εξομολόγηση. Να, ο καλός λογισμός. Κανείς άλλος.
Κοιτάξτε,
ο θυμός με θυμός έχει διαφορά. Καταρχήν είπαμε και προηγούμενη φορά, ο θυμός μπορεί αν και καλός όταν λέει οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Όταν είναι θυμός για να υπερασπιστούμε το καλό, όχι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Και αυτός έχει λογική, δεν είναι μέθη, δεν είναι σκότος, δεν είναι εκτόνωση. Οπότε μην γίνουμε και χαζοί και κοιμισμένοι. Αν ενεργεί να έχουμε ζωντάνια μέσα μας, νεύρο. Αλλά όμως ο θυμός όταν γίνει μια εσωτερική έκρηξη που δεν γίνει αυτό που θέλω γιατί με ενόχλησε κάτι και θολώνει το μυαλό μου, τότε είναι μια άρρωστη κατάσταση. Και ονομάζεται κακία γιατί βγαίνει κακία. Δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά όλα τα πάθη έχουν κακία μέσα τους. Δεν είναι μόνο ο θυμός. Απλώς το θυμό φαίνεται. Γι' αυτό το λέμε. Ο φθονερός άνθρωπος έχει κακία, δεν του φαίνεται. Σου μπλέκει ευγενικά και μέσα του πρόκειται. Ετοιμάζεται πώς να σε παγιδεύσει και να σου κάνει ζημία. Πάμε λίγο παρακάτω. Ναι. Πάμε στο επόμενο θέμα που το θεωρώ πιο σημαντικό. Μου άρεσε να το διάβασα, δεν ξέρω αν θα σας αρέσει. Η αιτία λοιπόν που ξεπερνούμε όλα τα πάθη είναι σε ένα λόγο του Κυρίου μας που λέει «Όστις θέλει ο οποίος ομελθεί να παρνησάς το εαυτό». Όλο το κουμπί, όλη η θεραπεία είναι η αυταπάρνηση και είναι ευαγγελικός αυτός ο λόγος. Δυστυχώς εμείς το Φιλότιμο που ήταν της φυλής μας έχει μειωθεί, αλλά και η αυταπάρνηση που κάνει αγίους και ήρωες ή αν θέλετε κάνει ανθρώπους υγιείς και αγνούς έχει χαθεί. Αυταπάρνηση, μεγάλη ιστορία. Βλέπουμε στην εξομολόγηση όταν κανείς έρχεται να καταθέσει ένα πρόβλημά του στη ζωή του, στη δουλειά του, στις σχέσεις του, ποτέ δεν υπάρχει αυτό το ήθος και η αγωγή της αυταπάρνησης. Υπάρχει μόνο της δικαίωσης. Ποιος με αδίκησε, πώς να το διαπραγματευθώ, πώς να κερδίσω. Αλλά ποτέ δεν θέτουμε αυτή την αγωγή και αυτό το πλαίσιο της αυταπάρνησης. Το θεωρούμε καρπαζωή, ίσπραξη. Δεν μιλούμε για αυτό το πράγμα, το θέτουμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Ταυτόχρονα, ίσως και εμείς, στον χώρο που μεγαλώσαμε, δεν είχαμε πρακτικά αυτό τον τρόπο. Ποιος μου έλεγε, να θυμηθώ την έκφραση, είναι φοβερή. Ο Αββάς Ποιμήν έλεγε, με δικά μου λόγια θα το πω, η έκφραση μου είναι ίδια, γιατί του λέγανε να αντιδρούμε σε καταστάσεις, τι νόμους χρειάζεται. Και έλεγε, δεν χρειαζόμαστε νομοθέτες, αλλά υποδείγματα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται νομοθεσία, αλλά παράδειγμα. Όταν λείπει το παράδειγμα ζωής, τότε υποχρεωνόμαστε στη νομοθεσία. Θα βρω αυτό το στίχο του, όπως το λέει ακριβώς ο Αββάς Ποιμήν, αλλά είναι φοβερό. Λέει μη νομοθέτη αλλά δείχνει παράδειγμα ζωής. Δεν το θυμάμαι. Θα το δούμε όμως. Τέλος πάντων, να δούμε περί αυταπαρνήσεως. Η αυταπάρνηση, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι πολύ μεγάλη αρετή. Η αυταπάρνηση είναι αφετηρία από όπου ξεκινούν όλες οι αρετές. Φανταστείτε λοιπόν κανείς να ξεκινάει μια οικογένεια, να ξεκινάει ένα γάμο με αυτή τη λογική και δυο. Θα υπάρξει ποτέ πρόβλημα? Όμως ποτέ κανείς. Μπορεί να πάρει πρίκα, μπορεί να ετοιμάσει το γάμο, μπορεί να ετοιμάσει τα γλέντια, μπορεί τα πάντα, μπορεί να πάρει να κοινωνήσει, μπορεί να εξομολογήσει τον παπά. Αλλά ποτέ δεν μπαίνει σε αυτή τη σχέση η έννοια της αυταπάρνησης. Υπάρχει μόνο ότι υπάρχει ο έρωτας τον πρώτο καιρό. Αλλά δεν διδάσκεται αυτό ως πράξη ζωής, ως πρόταση ζωής. Και ότι η ουσία, το περιεχόμενο, ο κεντρικός άξονας, ο πυρήνας της αγάπης είναι αυταπάρνηση. Το ενός προς τον άλλο. Και όταν δεν το έχει, τι θα δείξεις στα παιδιά σου? Τι κληρονομιά θα αφήσει? Τι θα εισπράξω? Τα καλούδια? Τα ταξίδια και τα ρούχα? Αυτό που διαμορφώνει ήθος. Εμπειρία ζωής. Και μεταφέρεις ζωή, ζωοποιείς δηλαδή, είναι αυτό το ήθος της αυταπάρνησης. Η αυταπάρνηση, λέει, σπάει τα δεσμά της φυλαυτίας και ελευθερώνει από τη φυλακή την αγάπη. Δηλαδή είναι φυλακισμένη η αγάπη στα στενά όρια του ατόμου μας, του εαυτού μας. Και με την αυταπάρνηση την ανοίγεις, την ελευθερώνεις την αγάπη, εκφράζεις την αγάπη. Αλλιώς είσαι ένας μίζερος, σφιγμένος άνθρωπος. Έχεις την αγάπη, αλλά την έχεις φυλακισμένη στη λογική σου, στα δίκαιά σου, στην υπεράσπιση των κεκτημένων σου. Ενώ όλη η αυταπάρνηση διαλύει, ρίχνει αυτά τα τείχη και βγαίνει αγάπη, η οποία ξεπηδάει από τη φυλακή του εαυτού. Να την έχουμε φυλακισμένη λοιπόν. Και διαχέεται προς όλους, πηγαίνει προς όλους. Τι κάνει αυταπάρνηση? Δέστε, δεν την έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτή την έννοια. Δεν έχουμε τη φανταστεί πόσο σημαντική είναι. Δεν αφορά μόνο τον πνευματικό τομέα. Όλη τη ζωή μας, από τη δουλειά μας, από την καθημερινότητά μας, ο καθένας εκεί που είναι. Εάν έχουμε ποιότητα ζωής, δεν εξαρτάται από την νομοθεσία μόνο. Η νομοθεσία υπάρχει λόγω της ανοριμότητάς μας, της ανευθυνότητάς μας, αναγκαστικά. Αλλά αν είχαμε αυτή την αυταπάρνηση, ο καθένας εκεί που είναι, θα είναι τελείως διαφορετική η ζωή μας. Εμείς αντί να ελέγξουμε τον εαυτό μας ότι δεν λειτουργούμε αυταπάρνηση, κατηγορούμε τους άλλους που δεν κάνουν σωστά τα πράγματα. Εμείς ποτέ δεν φταίμε. Λοιπόν, και λέει, η αυταπάρνηση καταργεί τα όρια της αγάπης, η οποία είναι πλέον απεριόριστη και τίνει να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Αυτή είναι που κατορθώνει τις αρετές. Λοιπόν, τα όρια της αγάπης υπάρχουν για τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν εμπειρία ζωής, εμπειρία Θεού. Και υπάρχει ως αναγκαστικό πλαίσιο, γιατί αλλιώς δεν αντέχει ο άνθρωπος να σηκώσει την αδικία, την προσβολή της αγάπης. Η αγάπη του είναι στα όρια της λογικής του και της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί αλλιώς όμως ο άνθρωπος που δεν έχει Θεό. Μπορεί. Δεν γίνεται. Και αυτό είναι το τραγικό. Όσο βγάζουμε Θεό από τη ζωή μας, θα βγάζουμε την αυταπάρνηση. Όσο αφαιρούμε τον Θεό, τόσο γινόμαστε άνθρωποι των ορίων της δικαιοσύνης. Όμως η αγάπη του Θεού είναι κάτι άλλο. Για ποιον λόγο? Γιατί πολύ απλά η αρετή του ανθρώπου, όταν λείπει ο Θεός, τελειώνει με τον θάνατο. Είναι μέσα στα βιολογικά του όρια. Δεν έχει δυναμική. Δεν μπορεί. Δεν έχει λόγο ο άνθρωπος. Χωρίς Θεό δικαιολογούνται τα πάντα. Εφόσον η ζωή μας είναι ένα βιολογικό γεγονός και λύγει με το βιολογικό μας θάνατο, δεν έχει νόημα ο ηρωισμός και αυταπάρνηση. Ή αν θέλετε, δεν έχει δυναμική. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν μέσα τους άλλες αντιστάσεις και άλλα όρια και άλλα πράγματα. Αλλά όμως, όσο αφαιρούμε τον Θεό από τη ζωή μας, τόσο λιγότερο θυσιαστικοί γινόμαστε για τον άλλον. Γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να μιλούμε για ουδετερόθρησκα κράτη. Γιατί θέλουμε να βγάλουμε τον Θεό? Η θρησκεία είναι φανατισμός, βεβαίως. Αν η θρησκεία προκαλεί μυσαλλοδοξία, βεβαίως. Να ελέγξουμε τη μυσαλλοδοξία, να ελέγξουμε τον φανατισμό, γιατί είναι εμπαθής καταστάσεις και έξω ασφαλώς από το ευαγγελικό λόγο. Γιατί όμως να αφαιρέσει τον Θεό όταν μου δίνει την έμπνευση να είμαι θυσιαστικός για τον άλλον? Γιατί να αφαιρέσω τον Θεό με τον τρόπο να κάνω έναν πολιτισμό, να λαχταρώ να κάνω έναν πολιτισμό χωρίς Θεό και αυτό να είναι ιδανικό, όταν αυτός ο πολιτισμός θα με κάνει απάνθρωπο, μυσαλλόδοξο και να τρώει ένας τον άλλο? Τι θα μου δώσει λόγο να προστατεύσω την ακαιρότητα του άλλου ανθρώπου και τα δικαιώματά του? Ο νόμος. Έχει ζωή ο νόμος? Δηλαδή φτιάξαμε ένα πολιτισμό που πιστεύουμε έχει ζωή ο νόμος και όχι ζωή. Έχει ζωή ο νόμος και όχι αλήθεια. Δηλαδή τι γίναμε? Ή αποκτηνωθήκαμε ή γίναμε υπολογιστές ηλεκτρονικοί. Χάσαμε την έμπνευση μέσα μας και τον ενθουσιασμό. Γιατί βγάλαμε τον Θεό. Και ο Θεός είναι ενθουσιασμός. Δεν το λέμε με διάθεση ούτε συντηρητικής προσέγγισης, ούτε πολιτικής ή κομματικής. Μακριά από μας αυτά. Αλλά είναι μια πραγματικότητα όμως. Θέλουμε έναν κόσμο χωρίς Θεό. Για να είναι ελεγχόμενος ο κόσμος. Γιατί αν είσαι πραγματικά του Θεού, δεν σε ελέγχει κανένας. Είσαι ελεύθερο πνεύμα. Και μπορείς να αγκαλιάζεις όλο τον κόσμο. Χωρίς Θεό όμως θα γίνεις ένα πιονάκι, μία μονάδα, θα χάσεις το πρόσωπό σου και αν είσαι απρόσωπος και γίνεις αντικείμενο και έχεις έναν αριθμό και γίνεις ένα νούμερο, είσαι εύκολα διαχειρίσιμος. Μπαίνεις σε ένα κουτάκι, μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα και ανάλογα σε ρυθμίζουν. χάνεις την αξία και την υπόστασή σου. Και ως τέτοιος δεν έχεις χαρά και ψάχνεις τη χαρά στο να τρως τους άλλους. Ενώ αν έχεις χαρά ο άλλος υπάρχει όχι να τον φας, αλλά να του μεταδώσεις τη χαρά που έχεις. Επομένως μιλούμε για αυτήν την πίστη, για αυτόν τον Θεό και τον παραχαραγμένο, που είναι αυταπάρνηση, που είναι θυσία. Πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό που δεν συγκρούστηκε, πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό που σταυρώθηκε και δεν σταύρωσε τους άλλους. Που γίνει θυσία για μας και δεν μας έκανε εμάς θυσία για τον εαυτόν του. Γι' αυτό το κεντρικός άξονας του Ευαγγελικού Λόγου είναι ο Σταυρός. Γι' αυτό αν δεν πιστεύουμε στον Χριστό και δεν πιστεύουμε στην αυταπάρνηση είμαστε ψεύτες. Η αυταπάρνηση λοιπόν είναι αυτή που κατορθώνει τις αρετές. Είναι αυτή που αναδεικνύει τους μεγάλους άνδρες. Η αυταπάρνηση γεννά τους μεγάλους ευεργέτες της ανθρωπότητας. Έτσι δεν είναι? Σε όλα τα πλαίσια. Ό,τι καλό έγινε ή στον πολιτισμό μας ή στην επιστήμη είτε οτιδήποτε στηρίχθηκε σε ανθρώπους που θυσίασαν τον εαυτό τους. Δεν έγινε με βολεμένους ανθρώπους. Τα επιτεύγματα γίνονται με τους ανθρώπους που το λέει η καρδιά τους. Που θυσίασαν κάτι από τον εαυτό τους. Η ζωή παράγεται όταν αποφασίσουμε κάτι να θυσιάσουμε τον εαυτό μας. Μία σχέση είναι ζωντανή όταν αποφασίζει ο καθένας να θυσιάσει κάτι από τον εαυτό του. Όταν δεν έχουμε διάθεση να θυσιάσουμε τίποτα από τον εαυτό μας, αλλά να θυσιάσουμε τον άλλο, δεν υπάρχει σχέση. Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει αυτό άντρας μου, αυτό γυναίκα μου, και δεν υπάρχει πρόθεση να θυσιάσουμε κάτι, καταργεί τη ζωή. Καταργεί τη σχέση, δεν υπάρχει σχέση. Είναι μία συναλλαγή και η συναλλαγή κάποτε τελειώνει. Η αυταπάρνηση λοιπόν γεννά τους μεγάλους ευεργέτες της ανθρωπότητας. Η αυταπάρνηση σώζει πόλεις και έθνη από τους κινδύνους. Και δέστε κάτι κορυφαίο που λέει Άγιος Νεκτάριος. Αν αυτό τώρα δεν είναι κορυφαίος πολιτικός λόγος. Με την πραγματική έννοια, έτσι. Λέει αυτή η αυταπάρνηση θεωρεί ότι έχουν προτεραιότητα κοινά συμφέροντα και όχι τα ατομικά. Εμείς μιλούμε διαρκώς τα ατομικά δικαιώματα. Τα κοινά δικαιώματα, η κοινότητα, το κοινό καλό. Ο νόμος θα σου θέσει τα πλαίσια να διασφαλίζει ατομικά συμφέροντα. Καλά κάνει. Ο πνευματικός λόγος θέτει άλλο πλαίσιο. Θυσιάζω τα ατομικά μου συμφέροντα για χάρη της κοινωνίας, της κοινότητας. Ο πολιτισμός μας, η κοινωνία μας, η φυλή μας στηρίχθηκε σε τέτοια πρόσωπα που για το κοινό καλό θυσίασαν τον εαυτό τους. Και εμείς λατρεύουμε ένα άλλο πολιτισμό που μιλάει για ατομικά δικαιώματα, καλά κι αυτά. Αλλά εμείς, αν θέλουμε να είμαστε πιστοί, ξεπερνούμε το πλαίσιο των ατομικών δικαιωμάτων. Τι κάνουμε? Χαρίζω τα ατομικά μου δικαιώματα για χάρη του άλλου. Δηλαδή, αν έρχεται ο άλλος και είμαι ένας κοινωνικός εργάτης και το ωράριο μου λέει στις 3 φεύγω και ο άλλος είναι διαλυμένος, θα κάτσω, θα φύγω ή θα κάτσω? Θα ξεπεράσω αυτό το πλαίσιο ή θα είμαι σε αυτή η κατεύθυνση? Είναι πολύ απλά αλλά σημαντικά πράγματα. Είμαι παπάς και έρχεται ο άλλος και μου λέει πεθαίνει η μάνα μου, θέλω να την κοινωνήσεις. Και είναι στην άλλη άκρη της Θεσσαλονίκης, εδώ πάνε στην ορία σου. Είναι πρόβλημα. Είναι μικρά πράγματα αλλά ουσιαστικά. Και λέει παρακάτω, θάβει και τους άρχοντες και τους πολιτικούς, δεν παίζει το Άγιος Νεκτάριος. Αναδεικνύει η αυταπάρνηση τους άρχοντες σε αγαθούς κυβερνήτες. Το ανέκδοτο της νύχτας. Ψάξτε τι τους κυβερνήτες που έχουν αυταπάρνηση. Αυταπαρνούνται τους άλλους για να ψηφίζονται μια ζωή και να λένε ψέματα διαρκώς. Είναι ζήτημα αυτό. Και έχουμε ευθύνη. Αλλά μην ξεγελαστούμε και να λένε φταίνει μόνο η πολιτική. Και εμείς, στον χώρο που είμαστε, σε ποιο πλαίσιο λειτουργούμε? Συναλλαγή, βόλεψη, κάπως έτσι. Δηλαδή, αν εμείς φτιάξουμε ένα ήθος αυταπάρνησης εκεί που είμαστε, στον τομέα που είμαστε, στην εργασία που είμαστε, αναγκαστικά και πολιτικοί θα είναι διαφορετικοί, δεν θα τους παίρνει. Βρήκαν και κάνουν. Γιατί και εμείς ήδη είμαστε, στη θέση τους τα ίδια θα κάνουμε. Και αυτό φαίνεται στο μικρό κόσμο μας πώς λειτουργούμε. Και αυτό φαίνεται και στην οικογένεια μας πώς λειτουργούμε. Λοιπόν, η θεραπεία είναι ένα πνευματικό μνημόνιο που λέγεται αυταπάρνηση, που λέγεται σταυρός. Δυστυχώς, να με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω, αν πάρουμε όλη την ιστορία της εποχής μας και να την ζουμίξουμε, βγάλουμε μια περίληψη, θα βγάλουμε ένα προφυλακτικό. Σημειολογικό είναι αυτό. Εάν βγάλουμε τον πολιτισμό της Εκκλησίας, θα βγάλουμε ένα σταυρό και μια θυσία. Αυτός είναι ο έρωτας. Αυτή είναι η αγάπη για τον άλλο. Και αφού βρίσκει νόημα στη ζωή μας, αν το βρούμε αυτό, όχι να το κάνουμε καταναγκαστικά, όχι να το κάνουμε σαν το οποίο παπάς είμαστε του κατηχητικού, αλλά να έχουμε έμπνευση γι' αυτό, η ευθύνη μας είναι η έμπνευση. Και γιατί είναι ευθύνη μας η έμπνευση? Γιατί την έμπνευση ο Θεός τη δίνει σε αυτούς που ζητούν. Πώς λέγει? Ζητείτε και βρίσετε. Κούρετε και ανοιγήσετε. Άρα, για να έχουμε αυτή την έμπνευση, να έχουμε αυτό το φως μέσα μας και αυτό το θησαυρό που μας κάει και λέω δεν αντέχω αν δεν δώσω, το χαρίζει ο Χριστός. Αλλά δεν πάει σον και καλά με το στανιό ο Χριστός, γιατί δυστυχώς είναι άκρα ευγένεια. Το διώχνεις και φεύγεις, τον καλείς και έρχεται, δεν παρεξηγείται. Το διώχνεις, φεύγει, τον καλείς, έρχεται. Λοιπόν, η ευθύνη μας είναι να ζητήσουμε αυτό το λόγο της ζωής. Και άμα γεμίσουμε από Χριστό, τότε η φυσική κίνηση του ανθρώπου είναι αυταπάρνηση. Ένας δείκτης αν έχουμε Χριστό είναι αυτό. Όχι αλλάζω μεγάλους σταυρούς και Κύριε Λέησον και θα κινήσω Πάτερ. Θα κινήσω Πάτερ, κοινώνησε. Αυταπάρνηση θα έχουμε. Με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε και δεκτικοί των δωρεών και των μυστηρίων και της Θείας Κοινωνίας. Αλλά επαναλαμβάνουμε αυταπάρνηση όχι ως κανόνας που είπε το μάθαμε στο κατηχητικό. Αλλά είναι η φυσική τάση του ανθρώπου που έχει εσωτερική πληρότητα και έμπνευση. Η ευθύνη μας είναι η εσωτερική πληρότητα, η έμπνευση. Και αυτό γίνεται σε αυτό που κατάλαβα ότι είναι χρεοκοπημένος, είναι κενός και ζητεί και αναζητεί. Λοιπόν, αυτή η αυταπάρνηση αναδεικνύει τους άρχοντες σε αγαθούς κυβερνήτες. Στηρίζει το κράτος. Αυτή είναι που ενισχύει όσους αγωνίζονται υπέρ του καλού, του αγαθού, του αληθινού, του δίκαιου. Είναι αυτή που κρατάει ακίνητους τηρητές του καθήκοντος τους πάντες. Η αυταπάρνηση λοιπόν. Όλους, τι κάνει, τους κρατάει ακίνητους τηρητές του καθήκοντος. Δεν είναι απειλή, δεν είναι αξιολόγηση, δεν είναι οι επιτροπές που, πώς τα λένε, κάνουν ένορκο διοικητική, πώς τα λένε αυτά. Δεν τα ξέρω αυτά. Εμείς είμαστε εξομολόγηση, όλα τα συγχωρούμε. Λοιπόν, και λέει αυτή, κρατάει η αυταπάρνηση ακίνητους τηρητές, αυτή η διάθεσή σου δηλαδή. Αυτή δοξάζει τους ποιμένες των λαών. Η αυταπάρνηση το πιο μεγάλο αγαθό. Αυτή αναδεικνύει νικητές όσους τρέχουν στα στάδια των αγώνων. Ενδυναμώνει την ψυχή. Δίνει ηθικό σθένος. Επιβραβεύει της ανδρείας. Αυτό είναι, ενδυναμώνει την ψυχή. Τι σημαίνει? Όσο δίνεις τόσο πιο ξεκούραστος είσαι. Σου λέει άλλος κουράστηκες, μα δεν κουράζεσαι γιατί δίνεις κάτι. Αυτό που κουράζεται στη ζωή μας περισσότερο είναι ψυχολογικό. Κουραζόμαστε γιατί δεν βρίσκουμε νόημα σε αυτό που κάνουμε. Δεν βρίσκουμε περιεχόμενο, δεν βρίσκουμε ζουμί. Για παράδειγμα, έρχονται άνθρωποι για εξομολόγηση. Άλλος μπορεί να είναι 5 λεπτά να σε εξαντλήσει, να σου πάρει όλη την ενέργεια και άλλος 10 ώρες και να χαίρεσαι κιόλας. Γιατί έχει κάτι να πει. Έχει νόημα, έχει λόγο. Όταν έρχεται άλλος και σου λέει απλώς, ξέρεις, με τον άντρα μου έτσι, με τη γυναίκα μου έτσι, και αρχίζει να σου λέει ιστορίες, διαλύεσαι. Θέλεις μια μπρεζόλα μου, χαρίζει να φας, εξεκουραστείς, θα απολαύσεις. Σου έχει πάρει όλη την ενέργεια. Λοιπόν, αντιθέτως δε, αν αυτός ο άνθρωπος σου πει, μέχρι τώρα ήμουν εγωιστής, κοιτούσα τον εαυτό μου, έκανα αυτό και αυτό, και βρίσκει ένα φωτισμό, απόλαυση. Ανάπαυση είναι. Θυμάμαι μια περίπτωση, ήταν παραμονής Χριστουγέννων κοντά, ήταν από τις τελευταίες εξομολογίες, ήταν κάμποσες ώρες και ήρθε μια γιαγιούλα, καμπούρα, η οποία έχασε και τα δύο παιδιά της από καρκίνο, τους θυμάμαι, αδίδυμη ήταν και πέθανε και δύο από καρκίνο. Έβγαζε τέτοια γλύκα και λέω ήρθε η πεθαμένη και με ζωντάνεψε. Και ήρθαν οι ζωντανοί και με πεθάνανε. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε, λες, δεν παίζεται η ιστορία. Οπότε βλέπεις όλο το πράγμα είναι πώς τοποθετείται ο καθένας μέσα του. Άρα αυτό που μας κουράζει δεν είναι τι λέει ο άλλος, τι ξοδεύουμε, πόσο χρόνο εφαρμοσμένο. Αυτό που είχε μέσα στη ζωή μας είχε αλήθεια. Όπως και σε ένα ζευγάρι, δεν κουράζει το να μαγειρέψεις, να δουλέψεις, να κάνεις χίλια δύο πράγματα, να φροντίσεις. Είναι ότι δεν υπάρχει συνεννόηση μέσα στο σπίτι και δεν υπάρχει λόγος ζωής. Και όχι αυτό που λένε επικοινωνία, και αυτό το θέλω μπούρδα επικοινωνία. Εσωτερική επικοινωνία. Και είναι ο λόγος ζωής. Επικοινωνία δεν είναι να έρθει, έλα δούμε τηλεόραση μαζί, αντρούλη μου, να δούμε αυτές οι γυναίκες που κάτι κάνουν τώρα. Κάτι βγαίνουν κάποιοι σε μόντελ, τι κάνω εκεί. Κάτι είδα και τι, να το δούμε, να σχολιάσουν. Και Instagram, πώς θα λένε, τα ανεβάζουν, κατεβάζουν. Όχι αυτό, αυτό δεν είναι επικοινωνία, αυτό είναι σκότωμα χρόνου. Βγαίνει διαλυμένο. Αλλά αυτή η επικοινωνία να έχει μέσα κάτι ουσιαστικό, κάτι βαθύ. Να έχεις λόγος ζωής. Εκεί ζωντανεύεις και έχεις όρεξη να κάνεις άλλα τόσα πράγματα. Αυτό λοιπόν που κουράζει είναι η απουσία περιεχομένου και ουσίας στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Η αυταπάρνηση παρέχει θάρρος. Προετοιμάζει τους ασκούμενους για την ώρα της πάλης. Υποστηρίζει το πνεύμα στον αγώνα κατά της σάρκας. Αυτή οδηγεί προς την τελειότητα και αναδεικνύει νικητή τον εργάτη της αρετής. Η αυταπάρνηση προετοιμάζει αυτό που αγαπάει την ευσέβεια να αξιωθεί της θείας κοινωνίας. Να λοιπόν μια προϋπόθεση της θείας κοινωνίας. Η αυταπάρνηση με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Η αγάπη, η αυταπάρνηση. Έρχεται η άλλη και σου λέει είχε την ευλογία του πνευματικού της, νίστεψε, εγκρατεύτηκε, ετοιμάζει γεννήσει και στη Θεία Κοινωνία σπρώξε την άλλη γιατί της πήρε τη θέση. Ή μόλις κοινωνήσει θέλει το ύψωμα και τσακώνει με την άλλη γιατί το πήρε αυτή και το πήρε η άλλη. Και εμείς τα ονομάζουμε κάποια ψώματα για να βολεύονται όλες. Δεν είναι ψώματα. Το αφαυτίζουμε ψώματα γιατί μας πρίζουν. Με τα συγχωρήσεως. Βγάζει άκρη με τις γυναίκες της Εκκλησίας. Δεν βγάζει εύκολα άκρη. Πρέπει να κάνεις και λίγο ψεματάκια. Φανερώνει άξιους τους οπαδούς του Σωτήρα Χριστού. Γι' αυτό και ο Σωτήρας αυταπάρνηση ζήτησε από τους οπαδούς του λέγοντας «Να τέτοιους μαθητές του μας θέλει. Αν θέλει κάποιος να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του. Ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει». Αυτός είναι ο άξονας. Το κεντρικό άξονα της πνευματικής ζωής. Και συνεχίζει ο Άγιος. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει. Τι σημαίνει αγαπάει τη ζωή του? Θέλει να γίνει το δικό του. Θέλει να γίνεται πάντα αυτό που επιθυμεί. Θα χαθεί η ζωή από μέσα του. Θα νεκρωθεί. Θα γίνει φυτό. Λοιπόν, αυτός όμως που στον κόσμο αυτόν μισεί τη ζωή του, δηλαδή σταυρώνει τα θέληματά του, θα τη φυλάξει για την αιώνια ζωή. Θα λάβει εμπειρία της πραγματικής ζωής. Η αυταπάρνηση είναι θυσία του εαυτού για τον νόμο του Θεού. Τι λέει αυταπάρνηση του εαυτού για κάποιο λόγο, όχι αυταπάρνηση για την αυταπάρνηση, όχι θυσία για τη θυσία, αλλά με μια κατεύθυνση, με έναν λόγο. Και λέει η αυταπάρνηση είναι θυσία του εαυτού για τον νόμο του Θεού. Για το Λόγο του Θεού δηλαδή, για το καλό, το αγαθό, το δίκαιο και την αγάπη προς τον Θεό, προς τον πλησίον, προς την πατρίδα, προς την πολιτεία, προς τους γονείς, προς τους οικείους, προς όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή εκφράζει μέσα αυτά μία ενότητα. Δεν λέει καλά, δεν είναι το ένα είναι καλό και το άλλο κακό. Αυτή η τάση, αυτό το καλό διαχέεται όπως λέει ο Άγιος προς όλους. Αλλά όμως να υπάρχει λόγος σε αυτό, όχι έτσι. Ανεφλόγου. Η αυταπάρνηση κατορθώνει τα μεγάλα και τα θαυμαστά. Διδάσκει την υπομονή και την καρτερία. Αναδεικνύει όλους άξιους της κλίσης τους. Να λοιπόν, η υπομονή και η καρτερία προϋποθέτει ένα λόγο ζωής και μια κατεύθυνση ζωής. Υπομένουμε και καρτερούμε γιατί μέσα μας έχουμε άλλο λόγο, άλλο θησαυρό και άλλη δυναμική και άλλη κατεύθυνση. Αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτόν τον λόγο που τον οδηγεί σε αυτή την πορεία, δεν έχει αυτή την έμπνευση, δεν έχει αυτό το κίνητρο, δεν έχει αυτή την θεία, στο πούμε, πορεία, την πνευματική πορεία, τότε δεν μπορεί να έχει εύκολα υπομονή και καρτερία. Φτάνει μέχρι ενός σημείου. Κλονίζεται, αντιδρά και μετά αυτή η διάθεση αυταπάρνησης γίνεται σύγκρουση, γίνεται οργή, γίνεται θυμός. Γιατί εάν κάνεις κάτι θυσιαστικό χωρίς σωστές βάσεις, χωρίς αυτόν τον λόγο, τότε θα νιώσεις αδικημένος, πιεσμένος, καταπιεσμένος, θα νιώσεις θύμα, ότι είσαι θύμα, ότι θυματοποιήθηκε στη ζωή σου και θα βγει μετά κάτι εντελώς διαφορετικό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όλα αυτά γίνονται εφόσον απεκαλύφθη η ζωή μέσα μας και αναγνωρίσαμε και ψηλαφίσαμε τη ζωή και καταλάβαμε ποια είναι η ζωή. Όπου δεν παρευρίσκεται η αυταπάρνηση, εκεί βασιλεύει το κακό. Να μια δυνατή έκφραση. Λέει, μα γιατί το κακό? Γιατί λείπει, δεν λείπει αυταπάρνηση. Και τι ισχύει τότε? Η λογική, το δίκαιο, το συμφέρον και αυτή η κατάρα, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δικό μου και δικό σου. Τα δικαιώματά μου, τα δικαιώματά σου, δικό μου, δικό σου, και προκοπή δεν βρίσκουμε. Και στο όλος κυραχεί το κακό. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει, να κάνει το καλό μόνο κάτω από τον φόβο του νόμου. Ή δεν αντέχει το καλό κάτω από τις έννοιες της επιβολής, έστω και της δικαιοσύνης. Αυτό που έχει αντοχή είναι ότι ελεύθερα κινούμε και αγαπώ και θυσιάζομαι για τον άλλο και αυτό από μόνο του μου δίνει ζωή. Τότε θα καταλυθεί το κακό. Γιατί και η δικαιοσύνη κακό είναι στο βάθος. Γιατί δεν δημιουργεί ζωή, δεν παράγει ζωή και σχέσεις. Γιατί επιβάλλεται ο νόμος και το δίκαιο και δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη και ελευθερία και δεν υπάρχουν σχέσεις. Και δεν υπάρχει προσωπική σχέση, ο άνθρωπος δεν γεμίζει και δεν θα έχει αντοχές αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πολλές φορές, πολλοί που μιλούσαν για αντίχρηστο, πάτερ τι λέτε για τον αντίχρηστο του 666. Πολλοί σοφοί πατέρες δεν μιλούσαν για αυτά. Γιατί? Κανείς λέει δεν μετανοεί σωστά κάτω από το φόβο. Ούτε το αντιχρίστου, ούτε το 666. Δεν θα έχει διάρκεια αυτό. Ούτε ο φόβος για μια διάρκεια, ούτε αυτή η νόμη και η δικαιοσύνη. Είναι ένα αρχικό στάδιο να παιδαγωγήσει τον άνθρωπο να πάει παραπέρα. Αλλά αυτό που δίνει διάρκεια, αυτό που νικά το κακό, είναι η ενελευθερή αγάπη. Αυτό το παίρνουμε δηλαδή της αυταπάρνησης. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα όποιου κατέχει την αρετή της αυταπάρνησης είναι η αγνότητα, η αγιότητα, η αγαθότητα, η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη και η ευσέβεια. Και συνεχίζει και τελειώνει ο Άγιος Νεκτάριος με αυτό. Λέει, ευτυχισμένη η πόλη με ανθρώπους που έχουν κατακτήσει αυτή την αρετή. Απλό φαίνεται αυτό. Σκεφτείτε λοιπόν μια οικογένεια, μια κοινωνία, μια κοινότητα, μια πόλη που λειτουργεί με αυτό το ήθος, με αυτή την παιδεία, με αυτή την αγωγή όλη. Θα είναι πιο ευτυχισμένη και πνευματικά και μελλοντικά αλλά και στην παρούσα ζωή. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αντί να λειτουργούμε τη λογική των δικαιωμάτων μας, της κατακρίσεως των άλλων, αν ελέγξουμε τον εαυτό μας και αναπτύξουμε αυτή την αγωγή μέσα μας αυταπάρνησης, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που μπορούσαμε να κάνουμε και η μεγαλύτερη βοήθεια και η μεγαλύτερη συμβολή που μπορούσαμε να κάνουμε και σε εμάς και στους άλλους μας περιβάλλουν. Ο καθένας στον τομέα του, στον χώρο τον οποίο βρίσκεται, εκεί που υπηρετεί, εκεί που διακονεί. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Ευτυχώς τα καταλάβατε όλα. Έχουμε αγρυπνία τώρα. Θεία Λειτουργία. Αύριο είναι η γιορτή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ξεκίνησε ήδη. Βάλαμε μπρος. Πάτε στον αυτόματο πιλότο. Έχει άλλους παπάδες μέσα και θα πάμε και εμείς όσοι θέλετε. Στο καλό. Να είστε καλά. διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.